100ดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นเพื่อให้คำแนะนำส่งเสริมการทำเกษตรที่ถูกหลักวิชาการเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อลดการบุกรุกทำลายป่าโดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและเรียนรู้การทำการเกษตรที่ถูกต้องวันนี้ค่ะเราจะพาไปรู้จักอีกหนึ่งตัวอย่างของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านศพขุ่นอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านซึ่งเมื่อวันที่10กรกฎาคม2562ที่ผ่านมานายประกรณ์สุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานเพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไขรวมถึงเพื่อขยายผลการพัฒนาไปสู่เกษตรกรได้อย่างกว้างขวางทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการต่างๆที่สมเด็จพระบรมชนกาที่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชนและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระราชทานไว้เกิดความยั่งยืนกับราษฎรณวันนี้นะคะโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านศพขุ่นได้สร้างคุณภาพชีวิตและประสบความสำเร็จนะคะทำให้ราษฎรนะคะมีประโยชน์สุขแก่ราษฎรอย่างไรบ้างนั้นเราจะได้พาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับโครงการซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปคุยกับคุณวรายุทธเทียมไทยสงฆ์นะคะท่านเป็นหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านศพขุ่นจังหวัดน่านนะคะกันต่อไปสวัสดีค่ะ
สวัสดีคร
ับ ค่ะคุณวรายุทธ์นะคะวันนี้อยากจะให้ทางหัวหน้าโครงการช่วยเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านศพขุ่นนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีความเป็นมาอย่างไรคะ
ครับก็ด้วยวันที่16มกราคม2547นะครับ
ค่ะ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพงท่านทรงเสด็จราชดำเนินพระดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณป่าในบริเวณป่าต้นน้ำลำน้ำคางนะครับในบริเวณมันเป็นลำน้ำย่อยของแม่ต้นกำเนิดแม่น้ำยมนะครับบริเวณบ้านศพขุ่นนะครับหมู่ครับหมู่ที่7ตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผานะครับซึ่งในขณะนั้นน่ะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวน้ำสวดนะครับพงท่านทรงพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันเป็นแหล่งต้นน้ำลำคานที่สำคัญน่ะนะครับมันโดนเกิดการบุกรุกแก้วถางเพื่อทำไร่หมุนเวียนของราษฎรบ้านสุขุนกับบ้านดอยติ้วในบริเวณนั้นเป็นพื้นที่กว้างมากนะครับพงท่านก็ทรงเป็นกังวลว่ามันจะทำให้ป่าต้นน้ำของเราเนี่ยสูญหายไปนะครับราษฎรบ้านสุขุนกับบ้านดอยติ้วก็เลยขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยขอให้มีการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นนะครับ
ค
่
ะ
องค์ท่านก็มีพระราชสวนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ13หน่วยงานนะครับจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นนะครับบริเวณดินน้ำคางนะครับเพื่อให้วัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้ราษฎรบ้านศพขุ่นแล้วก็บ้านดอยติ้วเนี่ยเข้ามาเรียนรู้นะครับเข้ามาดำเนินการในโครงงานเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างถูกต้องแล้วก็ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญคือให้ช่วยกันวงแหนรักษาป่าต้นน้ำนะครับ
ม
ีความเป็นมาครับผม
ค่ะนะคะจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะถึงได้มีโครงการนี้ขึ้นนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่สูงนะคะแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยนะคะราษฎรทำการเกษตรอะไรบ้างคะ
ส่วนมากนะครับเดิมทีช่วงนู้นจะเป็นการทำข้าวไร่เพื่อบริโภคแล้วก็มีข้าวโพดก
ับ
ขิงครับผมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวซึ่งมันบุกรุกพื้นใช้พื้นที่ในการทำเกษตรสูงมากครับผมในยุคแรกๆครับ
ค่ะนะคะก็คือเป็นการทำการเกษตรเพื่อที่จะเลี้ยงปากท้องของตัวเองใช่ไหมคะ
ใช่
ทีนี้ต้องการพื้นที่กว้างก็เลยไปบุกรุกแผ่วถาง
ใช่ครับใช้เขาเรียกว่ายังทำการเกษตรแบบดั้งเดิมก็คือว่าใช้พื้นที่ในการทำเกษตรสูงแต่ได้ผลผลิตต่ำครับยังใช้ภูมิปัญญาเดิมอยู่ครับผม
ค่ะนะคะทีนี้หลังจากนั้นเราทราบถึงปัญหาตรงจุดนี้แล้วนะคะในส่วนของการดำเนินงานแล้วคะนะคะเราเข้าไปให้ความรู้อะไรแก่ราษฎรในเรื่องของการทำการเกษตรหรือว่าให้คำปรึกษาอะไรอยู่ได้บ้างคะ
ครับก็สำหรับการดำเนินงานของโครงการนะครับเป็นลักษณะการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันนะครับทั้ง13หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราแบ่งงานหลักๆนะครับน้อมนำแนวพระราชดำริว่าคนอยู่คู่กับป่าอย่างยั่งยืนนะครับมาเป็นเหมือนว่าแม่บทของเรามาเป็นโจทย์ของเรานะครับแล้วก็เราก็มองไปที่2ประเด็นหลักของปัญหาคือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับสำหรับเรื่องการพัฒนาการเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะก็จะมีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับที่ผมสังกัดอยู่เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนะครับเราก็จะมีการเรื่องของการดูแลป่าธรรมชาติที่มีเดิมอยู่แล้วแล้วก็ป่าฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายไปให้กลับมาเป็นป่าสภาพป่าต้นน้ำเหมือนเดิมนะครับสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครับก็มีหน่วยงานร่วมหลักๆนะครับก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาที่ดินนะครับเข้ามาช่วยการดูแลเรื่องการปรับสภาพพื้นที่ในที่สูงในการทำเกษตรจากไร่ข้าวก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นนานะครับการพัฒนาคุณภาพดินนะครับแล้วก็มีหน่วยงานทางการเกษตรนะครับก็มาดูเรื่องของการทำเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทำโรงเรือนนะครับทำโรงเรือนปลูกพืชโรงเรือนซึ่งในสถานีก็กำลังทดลองอยู่ก็พบว่าการปลูกพืชลงเรือนเนี่ยมันใช้พื้นที่น้อยนะครับถ้าเทียบกับข้าวโพดที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวที่ไม่ได้ทำลงเรือนเนี่ยใช้พื้นที่สูงกว่านะครับผลตอบแทนทุนก็จะมีทางลงเรือนมากกว่านะครับแล้วก็การปลูกพืชตามแนวพันธุ์บีไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับการทำป่าสร้างรายได้นะครับเพื่อเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการทำเกษตรเชิงผสมผสานให้มีความหลากหลายทางนิเวศคล้ายจริงกับป่ามากที่สุดครับผม
นะคะก็เท่ากับว่าคนจะได้อยู่ร่วมกับป่าได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็เรื่องของแหล่งโปรตีนต่างๆก็จะมีกรมปศุสัตว์กับกรมประมงเข้ามาให้ความช่วยเหลือครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมประมงก็เอาปลานิลเข้ามาปล่อยในบ่อพวงที่เราทำระบบการเกษตรทำบ่อพวงไว้เพื่อใช้น้ำเนี่ยเลี้ยงแปลงนาที่ขุดเป็นขั้นบันไดไว้นะครับ
ค่ะ
ครับผมแล้วก็ปศุสัตว์ก็จะมาเรื่องของการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับเพื่อใช้ในครัวเรือนนะครับทั้งสองหมู่บ้านครับผม
นะคะจริงๆถ้าย้อนกลับไปเมื่ออดีตเนี่ยนะคะก่อนที่จะมีโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชบัญญัตินะคะคิดว่านะคะน่าจะมีชาวบ้านหลายคนเนี่ยนะคะก็ยังทำเกษตรแบบเก่านะคะทีนี้เราเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะนำหลักวิชาการทางด้านการเกษตรเข้ามาให้ชาวบ้านได้มีความรู้นะคะแล้วแน่นอนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะเพราะว่าอยู่ๆเราจะเปลี่ยนแนวความคิดนะคะเปลี่ยนการปลูกจากพืชเชิงเดียวมาเป็นพืชหรือว่าเกษตรแบบผสมสารนะคะตรงนี้เนี่ยมันยากหรือง่ายยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็15ปีนะครับที่ตั้งโครงการขึ้นมานะครับก็สภาพปัญหาในแต่ละยุคสมัยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับต้องขอนำเรียนก่อนว่าในพื้นที่นี้ก็จะมี2หมู่บ้านเนี่ยเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันนะครับอย่างบ้านศพคุณเนี่ยเป็นพี่น้องเขาเรียก คนพื้นเมืองนะครับคนทางเหนือเขาจะเรียกคนเมืองนะครับก็คนเป็นชาวพื้นเมืองนะครับชาวเหนือนะครับแล้วอีกหมู่บ้านนึงที่บ้านร้อยติ้วเนี่ยก็เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ลัวเอ้ยขอโทษครับม้งนะครับเป็นพี่น้องม้งเพราะนั้นแนวคิดของทั้งสองหมู่บ้านก็จะแตกต่างกันวัฒนธรรมก็จะแตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับหัวหน้าหลายๆท่านที่มาอยู่ที่นี่นะครับผมเป็นคนที่5ก็แก้ปัญหาตามห้วงเวลาไปนะครับกว่าจะจบการดำเนินการก็หลักๆก็คือใช้หลักภูมิสังคมน้อมนำแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9นะครับมาประยุกต์ใช้ทางบ้านศพขุ่นเราก็ค่อยๆเข้าแต่เป็นคนเมืองก็สามารถพัฒนาได้เร็วกว่าสำหรับพี่น้องม้งด้วยการทำการเกษตรในสภาพพื้นที่สูงเนี่ยมันจะเป็นการที่จะเห็นผลที่ช้าหน่อยครับเขาก็จะค่อยๆดูท่าทีก่อนว่ามันจะสำเร็จหรือไม่นะครับแต่ปัจจุบันก็เริ่มเข้ามาทำงานร่วมกันจากการที่เขามาเป็นลูกจ้างในโครงการเนี่ยเขาก็เอาคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยก็จะกลับไปทำการเกษตรที่บ้านเป็นแบบอย่างก่อนนะครับ
ค
่
ะ
ก็โดยภาพรวมก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็อย่างบ้านศพขุ่นเนี่ยก็เริ่มมีเกษตรกรหลายรายเริ่มเปลี่ยนอาชีพจากข้าวโพดนะครับมาปลูกป่าสร้างรายได้ปลูกกาแฟนะครับคร
ับ
มีแต่ว่าร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาช่วยกันทำไม่ว่าจะเป็น CP ไม่ว่าจะเป็นทางกสน.นะครับโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ก็มาช่วยกันน้อมนำแนวพันธุ์มาขยายผลนะครับสำหรับบ้านร้อยติ้วนะครับบ้านร้อยติ้วเนี่ยเราก็ส่งเสริมการทำปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มีแต่ประสบปัญหาเรื่องน้ำครับตอนนี้ก็ให้กรมชลประทานเร่งสำรวจดึงน้ำเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรอยู่นะครับก็เป็นการร่วมมือกันที่ดีครับตอนนี้ก็เป็นพืชหลักๆก็คือเรื่องของกาแฟสำหรับบ้านไร่ติ้วนะครับส่วนบ้านศพขุ่นเนี่ยก็เป็นกำลังเริ่มปลูกกาแฟเป็นอาชีพเสริมนะครับแต่ว่าหลักๆก็ทำข้าวนะครับปลูกข้าว
ปลูกข้าวด้วย
ได้ผลผลิตใช่ครับพอกินทุกหลังคาเรือนแล้วก็เหลือก็จำหน่ายครับผม
นะคะ
ครับผม
ทีนี้ต้องถามต่อนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ทราบว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงเรื่องของน้ำนะคะได้พูดถึงแล้วว่าจะมีปัญหาเรื่องของการใช้น้ำนิดนึงแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่เรามาจากไหนคะ
ปัจจุบันนะครับในอดีตก็มาจากลำน้ำคางแล้วก็ลำน้ำติ้วแล้วก็ดอยน้ำวาวนะครับ3แหล่งของ2หมู่บ้านนี
้
แต่น้ำก็ไม่พอใช้ปัจจุบันพอเราตั้งโครงการมา15ปีมีการฟื้นฟูป่าที่ทำกินเนี่ยก็ทำให้น้ำในอย่างบ้านศพขุ่นเนี่ยก็ใช้น้ำติ้วกับน้ำคางก็เลี้ยงจนสามารถฟื้นฟูป่าได้ก็มีน้ำเกิดขึ้นแล้วก็ใช้เลี้ยงชาวบ้านในชุมชนได้ทั้ง4ครับน้ำอยู่ทั้ง4สำหรับดอยติ้วนี้จะน้ำจะน้อยหน่อยครับเพราะว่าอยู่บนที่สูงดอยติ้วจะอยู่ประมาณ 1,000 จากระดับน้ำทะเลนะครับก็ต้องดึงน้ำมาจากตอนนี้กำลังให้กรมชลประทานช่วยสำรวจแหล่งน้ำใหม่ให้เขาเพราะแหล่งน้ำเก่ารู้สึกจะไม่พอใช้กับการขยายตัวของชุมชนที่เพิ่มขึ้นนะครับกับการเกษตรที่เพิ่มขึ้นครับผม
แสดงว่าหลังจากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะทำการเกษตรแบบผสมผสานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะประชากรก็อยู่ในท้องถิ่นของตัวเองไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมคะกลับบ้านเหมือนเดิม
ยังอยู่ในชุมชนครับยังอยู่ในชุมชนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขายังรักบ้านเกิดแล้วที่สำคัญคือทั้งสองหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่บุกรุกพื้นที่แต่อย่างใดแล้วเพราะว่าเรามีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนสองนะครับว่าให้อยู่ตรงไหนเป็นป่าต้นน้ำที่เราจะได้ใช้น้ำมาในหมู่บ้านจากการปลูกป่าฟื้นฟูแล้วเขาก็ได้เห็นผลจริงนะครับโดยเฉลี่ยการใช้ประโยชน์ที่ดินของเขาเนี่ยครับก็อย่างบ้านศพขุ่นเนี่ยจะเป็นที่ทำกินอยู่ประมาณ 1,300 กว่าไร่นะครับจะตกเฉลี่ยมีครัวเรือนอยู่638ครัวเรือนเนี่ยก็ตกเฉลี่ยอยู่ประมาณ17ไร่นิดๆต่อครัวเรือนในการทำกินนะครับโดยที่มีพื้นที่ทำกิน 1,200 ครัวไร่นะครับก็ประชากรอยู่374ครัวเรือนก็ใช้พื้นที่ประมาณ30ไร่ต่อครัวเรือนเนี่ยเป็นโจทย์ที่เราจะต้องมาปรับให้ใช้การทำเกษตรที่น้อยลงเพื่อฟื้นฟูป่าเพิ่มก็อาจจะปรับเปลี่ยน วิถีได้ในอนาคตนะครับมันมีแผนอนาคตครับผม
ค่ะนะคะก็แสดงว่านอกจากจะให้ความรู้ทางการเกษตรตามหลักวิชาการไปแล้วเนี่ยก็ยังสอดแทรกเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าด้วยใช่ไหมคะให้ป่าต้นน้ำของเราเนี่ยนะคะเป็นป่าที่สมบูรณ์แล้วก็ทำให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนะคะให้ราษฎรในพื้นที่นั้นมีอาชีพติดตัวไปด้วยนะคะ
คอ
ันนี้เนี่ยณวันนั้นถึงวันนี้15ปีแล้วเหรอคะ
15ปีแล้วครับที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปุ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
กร
มราชชนนีพันปีหลวงเสด็จตั้งแต่คราวนั้นเหรอครับก็15ปีแล้วครับ
ค่ะนะคะตอนนี้ราษฎรก็ลืมตาอ้าปากนะคะแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองพอเลี้ยงชีพกันได้แล้วนะคะ
ครับ
ค่ะนะคะทีนี้จากการดำเนินงานของทางโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุนเนี้ยนะคะมีผลสำเร็จนะคะตามที่ทางด้านหัวหน้าได้อธิบายให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะทีนี้อยากให้ช่วยยกตัวอย่างผลสำเร็จที่โดดเด่นนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะหลังจากที่เราเข้าไปดูแลนะคะราษฎรในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
ครับอย่างที่นำเรียนเบื้องต้นนะครับงานที่โดดเด่นที่ถือว่าเป็นถ้าในมิติของทางด้านป่าไม้ก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกที่ดีแล้วก็การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนในเบื้องต้นนะครับแต่ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นดีนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นคือทำให้เขาทราบว่าพื้นที่ป่าที่เขาจะต้องดูแลอยู่ตรงไหนพื้นที่ทำกินของเขาอยู่ตรงไหนเกิดความเขาเรียกว่ามั่นคงแบบในที่ทำกินนะครับจะไม่มีการบอกว่าเดี๋ยวคนนั้นจะมาจับเดี๋ยวป่าไม้จะมาจับให้เขารู้ขอบเขตที่ชัดเจนนะครับของสองหมู่บ้านตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาทำให้เกิดความมั่นคงในที่ทำกินเขามั่นใจว่าเขาจะไม่โดนจับกุมดำเนินคดีว่าเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ทั้งสองหมู่บ้านนะครับเขาก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ลุกที่ป่าต่ออันนี้คือความสำเร็จประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองก็คือเรื่องของการที่ทั้งสองชุมชนนะครับข้าวพอกินนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแต่การที่เราส่งเสริมเนี่ยก็คือหลักการปรับเปลี่ยนเป็นขั้นบันไดขอให้เขาเนี่ยทำผลผลิตข้าวต่อไร่มันสูงขึ้นนะครับแต่ก็ยังมันยังเดินไปไม่ถึงจุดที่สุดแต่ถือว่าเป็นความสำเร็จในระดับ15ปีที่ผ่านมาคือชุมชนทั้งสองชนเนี่ยมีข้าวที่พอกินไม่ต้องไปดิ้นรนออกนอกพื้นที่สักเท่าไหร่นะครับข้าวพอกินแล้วก็เรื่องของการทำเกษตรก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนแนวคิดนะครับมาปลูกพืชผสมผสานเพิ่มขึ้นอย่างเช่นการบ้านสมคุณเรื่องของการทำการปลูกป่าสร้างรายได้เนี่ยตอนนี้ก็ได้ประมาณ300กับ400ไร่แล้วจากพื้นที่10,000กว่าไร่ถึงจะเป็นพื้นที่อันน้อยนะครับแต่ว่าผู้ปฏิบัติงานข้างในเนี่ยถือว่ามีความสุขละที่มีแนวชุมชนมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเริ่มมองตัวเองใหม่เริ่มมองการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยครับผมหลักๆก็จะมองอยู่ตรงนี้ครับ
ค่ะนะคะหัวหน้าวรายุคะอยากจะให้อธิบายเรื่องของการทำนาโยนนะคะข้าวแบบนาขั้นบันไดนะคะแล้วก็เรื่องของปศุสัตว์นะคะงานด้านชนประทานเพื่อการเกษตรนิดนึงตรงนี้นะคะดำเนินการไปถึงไหนยังไงฮะ
ครับสำหรับเรื่องของนานะครับเดิมทีอย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นนะครับว่าข้างบนเนี่ยเขาครั้งแรกเนี่ยจะเป็นข้าวไร่กระทุ้งหยอดนะครับก็จะใช้พื้นที่แล้วก็ใช้ฝนฟ้าเลี้ยงให้ข้าวโตก็ได้ผลผลิตบ้างไม่ได้ผลผลิตบ้างในการหยอดข้าวแต่ละครั้งนะครับเขาเรียกต้นทุนในการหยอดมันเหมือนจะต่ำแต่ว่ามันใช้ข้าวเยอะกระทุ้งหนึ่งครั้งปั๊บจะหยอดเม็ดข้าวลงไปประมาณ10เมล็ด
ค
่
ะ
แล้วพอมันโตขึ้นมามันก็จะแย่งอาหารกันมันก็จะเบียดกันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นำเรียนมาก่อนเบื้องต้นแล้วเราก็เลยคุยกับพอดอคุยกับกรมการข้าวเราจะทำยังไงดีแล้วก็ให้พอดอปรับพื้นที่เป็นขั้นบันไดให้ในพื้นที่เหมาะสมใกล้ลำห้วยต่างๆนะครับก็ปรับเป็นขั้นบันไดให้แล้วก็ให้เขาทำนาดำนะครับนาดำนี่มันก็จะใช้ต้นทุนของเมล็ดกล้าเนี่ยน้อยกว่าก็คือใช้อยู่ประมาณ2-3กล้าในการดำก็ไป1ครั้งนะครับแล้วนาโยนกำลังซึ่งมาเริ่มนะครับซึ่งมาเริ่มคุยกับโครงการข้าวว่าเราน่าจะเริ่มทำนาโยนซึ่ง ด้วยสภาพปัจจุบันว่าการทำนาดำเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะการลงแขกช่วยกันลงอะครับ
ใช่
ลงแขกแล้วมันใช้กำลังใช้กำลังคนเยอะมากแต่นาโยนเนี่ยมันจะเป็นการเพาะพอกล้าในถาดก็ใช้ข้าวประมาณ2เม็ดต่อต้นครับแล้วก็จะดึงแล้วก็จะโยนเดินสามารถทำคนเดียวได้หนึ่งถึงสองคนต่อไล่ได้ครับเดินลงไปแล้วก็โยนให้เป็นแถวเหมือนหน้าดำได้เลยหรือถ้ามีฝีมือก็ยืนอยู่ที่คันนาแล้วก็โยนหวานไปหวานเข้าไปแล้วเลือกโยนเพราะนั้นการแต่งกอการต้นทุนในการใช้ข้าวก็จะน้อยกว่า
ครับนะคะนี่คือที่มาใช่ไหมคะจาก10เมต
ร
นะคะก็เหลือ2ถึง3นะคะก็ลดต้นทุนไปได้มาก
ใช่ครับแล้วอัตราผลผลิตมันจะได้มากกว่าเนื่องจากต้นข้าวไม่ต้องแย่งชิงอาหารกัน
ครับ
ครับครับอันนี้เรื่องของนานะครับสำหรับเรื่องของปศุสัตว์นะครับทางปศุสัตว์แล้วผมขอพ่วงทางประมงไปด้วย
ได้เลยค่ะ
พอเราขุดนาแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่ามีนาต้องเอากรมชลประทานมาช่วยกันดูเรื่องระบบน้ำจะส่งน้ำเลี้ยงทางการเกษตรได้ยังไงเข้าระบบนายังไงเพราะนั้นจะมีระบบบ่อพวงขึ้นมาเกิดระบบบ่อพวงขึ้นมาเขาก็ในบ่อพวงนี่จะเป็นผ้าพลาสติกคลุมไว้เพื่อให้การเก็บน้ำบนพื้นที่สูงได้นะครับในหน้าฝนแล้วก็ทดน้ำมาในหน้าแล้งก
็
จะทำการเกษตรได้ไม่ว่าจะไปทำนาแล้วก็พืชหลังนาเขาสามารถทำได
้
ปศุสัตว์กับประมงก็จะเอาแหล่งโปรตีนที่ปลานิลอย่างที่นำเรียนเบื้องต้นประมงเนี่ยก็จะปลานิลมาปล่อยให้กับเกษตรกรที่บ่อพวงเพ
ื่
อให้เป็นโปรตีนเบื้องต้นให้กับราษฎรในหมู่บ้านนะครับครับแล้วก็สำหรับปศุสัตว์ท่านก็มองว่าแหล่งโปรตีนนอกจากปลาแล้วตัวที่จะเสริมอาชีพได้ก็เป็นพวกไก่แล้วก็หมู
ครับ
แต่ว่าสัตว์ขนาดใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งเสริมเพราะยิ่งตัวโตมากก็ยิ่งใช้ปัจจัยทางอาหารส
ู
งท่านก็เลยส่งทางปศุสัตว์ก็จะส่งเสริมอยู่เรื่องของหมูกับไก่ครับโดยใช้ระบบว่าเลี้ยงพ่อพันธุ์เนื้อพันธุ์เสร็จพอก็ลูกมาลูกก็แบ่งสมาชิกต่อไปแบ่งให้สมาชิกคนต่อไปเรื่อยๆจนกระจายทั่วทั้งชุมชนนะครับ
ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จนะคะค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าราษฎรนะคะมีอาชีพเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ได้นำการวิชาการทางเกษตรมาใช้นะคะทำให้ผลผลิตนั้นเพิ่มมากขึ้นคือเห็นจากการลงมือทำนะคะว่าประสบความสำเร็จอย่างไรทีนี้เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทราบว่าองคมนตรีและคณะได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานแล้วก็เยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านศพขุ่นนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราได้มีการรายงานความคืบหน้าหรือว่าการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะ
ครับสำหรับในวันที่10ที่ผ่านมานะคร
ับ
ท่านองคมนตรีท่านประกอบท่านก็ได้ไปเข้าไปเยี่ยมราษฎรนะครับแล้วก็ตรวจดูความก้าวหน้าของโครงการนะครับก็อย่างที่นำเรียนไปขั้นต้นครับก็นำเรียนเหมือนที่นำเรียนนะครับและรายงานผลให้ท่านฟังท่านก็มองว่าเรื่องของการใช้จัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับที่เราวงเขตรอบนอกไว้เนี่ยครับท่านบอกว่าที่จริงเราควรเริ่มทำให้เป็นรายแปลงคล้ายๆกับโฉนดแต่มันไม่ได้เป็นโฉนดแต่ให้ชุมชนเนี่ยรู้ว่าที่ของตัวเองอ่ะอยู่ตรงไหนกันแน่จะได้ไม่เกิดการขัดแย้งกันแล้วมันจะสามารถพัฒนาต่อไปได้ว่าคนนี้มีที่มากควรจอที่ตรงนี้ทำอะไรตรงนี้จะสร้างรายได้อะไรตรงนี้จะทำนาไหมตรงนี้ครับท่านส่งให้คำชี้แนะก
ับ
คณะที่มีสาวท่านนะครับให้คำชี้แนะว่าไอ้เรื่องของการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่นำเรียนไปเบื้องต้นเนี่ยควรจะเพิ่มเติมเรื่องนี้แล้วก็สำคัญเรื่องของของผมที่นำเรียนท่านไปคือเรื่องของการปลูกพืชในโรงเรือนที่ทางนักเกษตรนะครับช่วยลองทดลองทำเนี่ยมันมีผลตอบแทนสูงกว่า
ค่ะ
นะครับในหนึ่งไร่เนี่ยแต่เราใช้เมลอนนะครับเป็นพืชปลูกเมลอนนะครับเป็นพืชเกษตรที่ราคาสูงเพื่อจะมาสู้กับพืชเชิงเดี่ยวเช่นขิงกับข้าวโพดที่ใช้เนื้อที่มากกว่าโรงเรือนในหนึ่งไร่นะครับก็คร่าวๆว่าสามารถทำโรงเรือนได้อยู่ประมาณ8โรงต่อ1ไร
่
นะคร
ับ
ขนาด14คูณ10เดี๋ยวผมจำขนาดไม่ได้นะครับขออนุญาตพอดีตรงนี้เป็นของนักเกษตรแต่ว่ามันทำได้ ได้อยู่8โรงเรือน
อ๋อได้
มันสามารถปลูกพืชคือเมลอนเนี่ยได้3รอบต่อปี
อ
ย่างต่ำนะครับ3รอบต่อปี
ค่ะ
แต่ข้าวโพดนี่ทำได้รอบเดียวราคาต้นทุนแล้วอะไรหักลบอะไรกันแล้วเนี่ยปลูกเมลอน1ไร่ในการทำ3ครั้ง
ค
่
ะ
นะครับจะเท่ากับทำข้าวโพดประมาณ90ไร
่โอ้โหเหรอฮะ
ครับ
เนื้อที่น้อยกว่านะฮะแต่ว่าได้ผลผลิต
กว่าจะทำได้ราคาถึงในราคาที่ข้าวโพดไม่กี่บาทนี่นะครับที่ถูกๆเนี่ยต้นทุนเพราะข้าวโพดเนี่ยกำไรต่อไร่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000กว่าบาทครับ
ครับ
เด็ดแต่เมลอนถ้าเกิดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเกษตรกรนะครับว่าจะมีความตั้งใจเอาใจใส่เพราะเป็นพืชที่ปานนี้มากต
้
องดูแลทุกวันครับเมลอนแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะขยายผลให้ทางเกษตรกรเนี่ยไปดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ครับข้อชี้แนะของท่านองค์กรท่านอีกข้อหนึ่งคือท่านมอบให้ทางพี่น้องมงนะครับถ้าเห็นความสำเร็จของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอีกที่หนึ่งคือบ้านปากคานะครับที่ภาคกลางนะครับว
่
าเขาก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่เหมือนกันใจสู้พอทำระบบน้ำเข้าไปเขาปลูกไซเต้นะครับหรือฟักแมวเนี่ยได้เป็นอาชีพหลักของเขาเลยวันนึงได้เงินหลายล้านเลยเข้าชุมชนแล้วก็คืนป่าให้กับประเทศเกือบ5,000ไร
่นะคะแถมสร้างรายได้อีกด้วยนะคะทีนี้อนาคตนะคะโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเขามีแผนอะไรไหมคะที่จะต่อยอดความสำเร็จตรงนี้ต่อไปอีกไหมคะ
ครับเราก็อย่างที่บอกเราก็น้อมนำแนวพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับการที่10นะครับว่าเราก็จะสืบสานรักษาต่อยอดนะครับตอนนี้การรักษาของเราก็คือรักษาโครงการแล้วก็พี่น้องและตอนให้เข้าใจการขับเคลื่อนของเรามาถึงระดับหนึ่งแล้วต่อยอดของเราก็คือว่าเราจะเริ่มดำเนินการก็คือว่าทำยังไงพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ยังมีอยู่เนี่ยนะครับยังถือว่ามีเยอะอยู่พอสมควรเนี่ยปรับเปลี่ยนให้มันเป็นพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะใช้ลักษณะการปลูกพืชในโรงเรือนเพื่อลดพื้นที่แล้วก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เหลือไปสร้างป่าสร้างรายได้หรือว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างหรือว่าอาจจะปรับปรุงเป็นป่าเลยก็ได้ใช่เป็นป่าต้นน้ำดันทานที่ดี
ครับ
ผม
นะคะก็หวังว่านะคะแผนในอนาคตเนี่ยนะคะจะสำเร็จได้โดยง่ายนะคะหลังจากที่เราได้ดำเนินการมาตั้งแต่โอ้โหปีเท่าไหร่ล่ะ15ปีมาละนะคะตอนน
ั้
นก็มีหลายคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะคะแนวความคิดแต่หลังจากที่ได้มีการเข้าไปให้ความรู้ลงมือทำแล้วเนี่ยเห็นผลนะคะว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรจากนี้ไปก็น่าจะง่ายขึ้นต่อการที่จะเข้าไปทำความเข้าใจกับแผนงานต่อไปนะคะได้ค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรายุเทียมไทยสงนะคะที่มาพูดคุยกันท่านเป็นหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านศพขุนจังหวัดน่านขอบคุณมากเลยค่ะ
คร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณนะคะทางนี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.